Na na niya tasht ang sewa ka ang Paulo estado na Macedonia ha Grecia ha. Kapitulo hiko, versikulo o da versikulo watang a. Kapitulo 20, versikulo 1 al versikulo 6. Tameze ga chanu ni hiwi yo, kane kanakung Paulo mani situku yon sena na Jesu Kristo sewa kunutre niso ga zo, ne nago zo tre nukwa mani so a. Kane kita azo ra agunu dani so ne kata so sewa ka anso ne veda kabi so ne ka anso nda estado Macedonia ha. Tameze kache so nu estado Macedonia yo ne nago ozo trehnu kwa mani sino ko ma Jesucristo ne chumayo kane ka anso nda estado guna Grecia ha. Tameze kisiva nu yavi kura so estado Grecia yo kane kura so kabi so Kerio che riana nek anso estado guna Siria zane shkaso kwenta zeba kumurani hibi isritak yani so zanyu mazo ne che eda kaneni mazo azino ya kacheta koso kachezo skatnu estado Macedonia kane kane kaso nda estado Siria ha ne odwi ni si kachega pauloro mesiguna sopaterne tanisiguna piro mezone sigabi chuma berea mezoa Ne, yavitui niso mesi, kabi chuma Tesalónica ne, Aristarcos do, segundos do, kunahrosoa. Ne, yo ozo mesi unas gallos ne, si kabi chuma Derbes mesoa. Ne, va si unas Timoteos ne, yavitui niso mesi, kabi estado Asia ne, Tíquicos do, Trófimos do, kunahrosoa. Tamese, Kunya niso rianu ka ah niso chima troas kane na vihniso manure hioa. Kane kakache cha ah chani hivi isalita trai o trigone kabinu orio cherian nane kabinu chima Filipos ka ahnu ne kache ungui kane kuchinu rianiso chima troas yoa. Kane kungranu yo chihui chima yoa. Nanan ya tasht ang sewa kunu na ung o ziga wik ya pauloa. Kapitulo hiko, versikulo chi, da versikulo chubiha. Kapitulo 20, versikulo 7, al versikulo 12. Ta meze gui kutungu meze ka kunu tre taranu, kurat anu ratune, ka minata paulo nanari ay oni tinuni ya. Oze kumrazo kabizo rangai owi kaanso ni tre ne che edan yo o kamizo nda kumta ahyang a. Nebe nata rehnu tre niso meze mand o hakaay anju kumrawe yo a. Ta meze tao zita truguna eutiko o tayal e ne che eze shkant o kami paulo gane che edan kanan o ne rian eutiko ne yunche e kotoso ne kiniso kaanso re taje a. Tameze dare natabanu rabe tazo gakini soa kane nani oni so riai one nashkani so mazo zane a kavi unzo naha kane nani paulo ne kankina paulo rian ne mazi guna eutiko hyo ne na ya paulo mazo ne kata paulo rian oni soa zekuch wizo ma oze vai na zo e ta paulo rian soa Kane kawi un Pablo ga yo niso rabe nata yo ne kusata aso ratuncha niso ne demese ka kizi cha niso kane ka minata so tohriani so ndaze kizi guia kane kuria Pablo ga aso a tamese kunu na unsh ni gini ne ka ni ka ni mazo ne kushe oni madrani so a nana nyata shna sewa Kabi ni tui Paulo chuma troas ne kahnison da chuma mileto ha. Kapitulo hiko versikulo chanu da versikulo shnuya ha. Kapitulo 20 versikulo 13 al versikulo 16. Dameze kabi nu rkerio cherian da ne tayanu rian Paulo kahnu chuma kuna ason ha. Oze kumra Paulo ka cheta koso, ka anso chuma son nej eda kum ya kami Paulo ka nu, seba naridwi nu, ka so chuma son ne ka antara nu ha. tamese kanari dwi nu ka paulo chuma sonne kabi zor kerio ga nu ne ka antaranu da chuma mitilene ha kane kabirio chuma mitilene kiyanu ne owi mese kachenu nitu re na chuma kuna kiyo ha ne owi umese kuchinu ndare kuna samos ne owi umese kahnu da chuma kuna mileto ha Oze gun yara paulo zewa se kachezo chuma efeso sheze na abehrazo gunranzo estado asiahma. Tana gunranzo kuchira yanzo chuma Jerusalén che chan pentecostes kanunga. Nana niatashna taka mi paulo ga ninsi chi nikahi unhmashne ninsi kuchumara ni ya ma Jesucristo ya chuma efeso ha. Capítulo hiko versículo snubi. Da versículo y cochnuba nuha. Capítulo 20, versículo 17 al versículo 38. Tamen se gakara Paulo chuma mileto ne, kaneso na narianin si chi, nikahi umma, shne ni hibi, kuchumara ni yahma Jesucristo ya, chuma Efeso seba, kanarin soria zoa. Tamen se gakanarin soria Paulo ne, kata Paulo rianin soa. Ah ne eninso ta va un ta ha gui kane ka zo azi na ka ka na un estado asia nya da kwan noa o va ni ka ni ma un nu un ria dio se zi ni ra ama ni ne ezo ta va ta ve un ne ta va kira un sa yu che se nu tu ra ni si isrita ki ya ni so sa yu ma ha ta me se na ne ra un ka zu na ta un ria zo nu na na ki ya ka vi za zo to Ne tukuyo un nana yore anso re kuno ke e yubi ka mihdo. Darabe tukwam anso do tukuyo mazo ha. Ne orsaina katashna un riani yubi israelita do. Riani yubi yani ha mishna an griego do. Seba no shkun inso kanikah niman inso kanakon inso ma diose ne kuchumaran inso niyah inso ma Jesucristo zinira amania. Ne niame ze gun yara seba no shkun. Kaun chuma Jerusalén ki ahni ma Dios se zahne, nin ehta kiran se ze kuchi yo ma zahne, ne e un se ba, mem a chuma wahun, ne ni ma Dios se, o shay na tashna ah, rian un se ba, ba wine, kashini daga mahne, ki ahni sa yu mahna hadon. Zahne, adohne chwi un se zen da tika vi, ni ma un rian chumi niya hama. Zahne, bei nah merah di zihsun kane Jesucristo zinir amani ria ne jeda o shayna tashna un nana za ria iwi jeze lu ki ya diose jeda rania. Ne niameze ne un seba ni zosi kuno nana kami na ta un jezun muchih diose nima iwi do ria chmi niya wagwi do a ozo segen e umma tashami ama. Cheda me kwanno yahme se kataya un rianzo seba nube un mezi tu me kakun seze kan ya odwizo riantio sema oze nea nera un kazun tashna un riangun un daso nun seba me radio se kunnozo ma tame se aseba tu me ibi ma dan ibi matsinhro tanki yaso tu mezo mam azo to mashne nin si amaran yahma Jesucristo do ah Tame ze, nima diose mezi kune mazo, nikahi unso, mashne ninsi, amaran yahma Jesucristo a. Ne dame ze, kiran Jesucristo, magurunda ninsi no ko, shneyo, cheto gabi mama azo adon. Tame ze, ne ense ba aza kahun, ne katu zich is katnunso, ne azwa shkayan katnu ibaro, tanka ninsi chiyo, Ne ze garash na ninso mani tinuni ninsi na ko ma Jesucristo ne ki ahant o ninsi chi yo zanyu ma ninso a. Ne ndadwi ma ya zo me zi gung che duwa ninso na na ya che e ze gung ra ninso ka na ko ninsi tuko yo ze na na Jesucristo ma ma ninso a. Che e da yo o ni ya zo ne shka zo kwenta o ina na nung ra zo se wa arke ba nung ya yo. Meze ne kanera ka zunar ketre nu kwahma o oniso nui ni gama ne ndata we un che zo hadon. Ne kwano niya meze nu kwahra un mam a dio se zeba tu me dio se mazo ne nu kwahra un mazena na dio se zeba kunozo nanayo ne kawe ki yant o tiyo se se lu che e zo ha. Tame se zado kanakozo ma tiyo se ki ya, se nana tiyo se yo ne gung tui zo ka gunung da o nin si, gunung za rian tiyo se ne kawe ki ri zo shnahni ya katatwa tiyo se kar kya don. Tame se ne zi, ng ne ra gung si ya si ya hi oiwi, se aga plata ka si do, se aga oro mi do, se ya si sa do, me ma, ne ah ne e ma ani zo, se ba ma ar ah niya, ki ah sun che ere, ka be giri ni ra sun a chi ma do, a chi ma ni si che ga do a. Kuno da, ki ah sun, che ze, kung ra shka so kwenta se ba, no shkun so ki ah sun ma zo, che ere, ka we ra kui so, ma ti nu ni si a chi ra sun ma. Ne o kuno ra zo, na na niya, Nana kapim a Jesu Kristo zinira amania. Sir ke razun rian tuiro unia razo do rian ziri razun yo ra aduia. Ta zinira amania. Ta paolo rian ninsichi nikahi unhmash ne ninsi kuchumara ni yahma Jesu Kristo ya chuma Efeso ha. Ta meze gaakizi kapmi paolo nu nana yo kane kanikmuru so kani so ne kachin ya paolo rian tiyo se ka dara ni so ha. Kane takwe usha gunung tani so, ne nak nyani so ma paulo ne katron tukwa ni so, su paulo a. Oze kinano dohra ni so, che e zanana paulo nana ze ba, ta shami, ze kin eung ni so, ma paulo ma. Kane kaantana ni so ma paulo, dare kawi zor kerio cherian na.